Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Crna Gora treba da bude na oprezu jer pritisak i uticaj Moskve mogu biti nastavljeni nakon članstva u NATO, piše u izvještaju američkih demokrata. U nastavku suđenja za državni udar Saša Sinđelić kazao da je odbio zadatak Eduarda Šišmakova da ubije bivšeg premijera Mila Đukanovića. Novi sukobi policije i demonstranata u Tunisu gdje ne prestaju protesti zbog povećanja cijena i poreza. Parlamentarni izbori u Mađarskoj bit će održani 8. aprila. A u emisiji ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić govori o tome zašto ne prestaje rad crnogorskih kriminalnih klanova.
Zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju između sebe, mnogo brže donose odluke, mnogo brže se povezuju i reaguju nego što to rade državne strukture.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da bude na oprezu jer pritisak i uticaj Moskve mogu biti nastavljeni i nakon punopravnog članstva u NATO, navodi se u izvještaju koji je za Senat Sjedinjenih Američkih Država su pripremili senatori iz redova demokrata. U izvještaju Putinova simetrični napad na demokratiju u Rusiji i Evropi, posljedice po nacionalnu bezbjednost SAD koji je objavio senator Ben Cardin, navodi se da je nakon članstva Crne Gore u NATO malo vjerovatno da će Rusija prema Crnoj Gori koristiti grubu i otvorenu nasilnu taktiku, ali Crna Gora mora da bude na oprezu jer pritisak i uticaj Moskve mogu biti nastavljeni nakon članstva u NATO. Svjedok saradnik u pokušaju terorizma na izborni dan Saša Sinđelić kazao je da je odbio zadatak Eduarda Šišmakova da ubije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Istog trenutka kada me to pitao, ja sam znao da nema mogućnosti da to uradim jer je bezbjednosna situacija bila loša, ne bavim se kriminalom, kazao je Sinđelić. On je u nastavku suđenja rekao da ga niko nije pripremao za saslušanje i da nije slušao razgovore iz mjera tajnog nadzora. Grupa građana pripremila je peticiju za smjenu ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića povodom smrti dvogodišnje Jelene iz Podgorice. Uslijed nemaštine i nebrige države, ukidanja jedinog izvora primanja samohrane majke Marijane, kao i teških životnih uslova, dječji život je prerano ugašen. Sramotno ističu oni da u 2018. godini dijete od 2 godine premine od posljedica dijabetesa. Za ovu tragediju odgovorna je država, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje ovu porodicu ostavilo bez ikakve zaštite i pomoći, navodi se u peticiji grupe građana koju sačinjavaju predstavnici civilnog sektora i slobodni intelektualci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napetost ne jenjava u Tunisu gdje su više gradova noćas izbili novi okršaj demonstranata i policije 3. uzastopnog dana protesta zbog najavljenih mjera štednje. Socijalni protesti počeli su u ponedjeljak u zemlji gdje je prije 7 godina pokrenuto Arapsko proljeće kada je u demonstracijama svrgnut predsjednik Zine al-Abidin Ben Ali. Na izolovanim mirnim demonstracijama već prošle sedmice osuđeno je povećanje cijena i restriktivan budžet koji predviđa između ostalog i povećanje poreza. Lideri 7 mediteranskih zemalja ohrabrili su građane da narednih mjeseci izraze stav o budućnosti Evropske unije. Na samitu zemalja Južne Evrope o problemu migracija održanom sinoć u Rimu učestvovali su lideri Kipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugalije i Španije. Oni su se sastali na radnoj večeri zbog dogovora o zajedničkoj strategiji uoči sastanka svih članica Evropske unije koji će biti održan u narednom periodu. Parlamentarni izbori u Mađarskoj bit će održani 8. aprila, objavio je šef te države Janoš Ader. Partija Fides premijera Viktora Orbana već nekoliko mjeseci vodi po anketama za ove izbore gdje se očekuje da će Orban osvojiti 3. uzastopni mandat. Najveća neizvjesnost na ovim izborima bit će oko toga koliku većinu će osvojiti Orbanova populistička i nacionalistička desničarska stranka, navodi agencija France Press.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci, 13:35, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Članovi Demokratske stranke u Američkom kongresu zatražili su od predsjednika Donalda Trumpa da strano ili rusko miješanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu i uspostavi novu vrstu sankcija za kažnjavanje odgovornih. U tom dokumentu Crna Gora se navodi kao primjer zemlje u kojoj je, kako se navodi, štetni uticaj Rusije intenziviran 2016. godine da bi se omeli napori te zemlje da postane članica NATO-a. Zato američke demokrate savjetuju Crnoj Gori da bude na oprezu. Da li ovaj stav novo upozorenje Crnoj Gori, odnosno postoji li realna mogućnost da Rusija pokuša da poremeti državno-politički poredak Crne Gore? O tome Srđan Janković.
Slučaj Crne Gore pokazuje koliko je daleko ruska vlada spremna da ide da bi zaustavila članstvo neke zemlje u alijansi. Prijetnja silom došla je u vidu navodne zavjere za izvođenje državnog udara skovane sredinom 2016. godine. Pokušaj državnog udara nije bio posebni događaj, već je predstavljao kulminaciju istrajne propagande i kampanje miješanja da se crnogorski narod ubijedi da bude protiv članstva u NATO. Ovo se navodi između ostalog u zahtjevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu upućenom Donaldu Trumpu da pojača mjere protiv ruskog miješanja u izbore. U opširnom izvještaju demokrate savjetuju Crnu Goru da i dalje bude na oprezu s obzirom na to da bi Moskva mogla da nastavi da vrši pritisak na sličan način kao u državama poput Bugarske. Odgovarajući na pitanje koliko se izvještaj demokrata članova kongresa može smatrati upozoravajućim, nekadašnji šef diplomatije Branko Lukovac kaže da Rusija smatra ovo područje istorijskim prostorom svog interesa, kojeg se neće lako odreći. Čak i bez upozorenja iz Sjedinjenih Država, Crna Gora treba da bude oprezna, kaže Lukovac.
Ta upozorenja od strane demokrata samo potvrđuju nešto što Crna Gora treba da, vodeći ozbiljnu politiku, da zna i da sa time računa. Tako da mislim da to nije ništa novo. Sasvim je logično da i sa strane Amerike se podsjeća na taj interes Rusije i te pokušaje da se zaustavi put Crne Gore prema NATO-u, ali Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić podsjeća da su američke demokrate, ali i republikanci prethodno upozoravali na rastući uticaj Rusije u regionu, a to govori o činjenici da su Amerikanci odlučili da javno upozore da Rusi i dalje imaju velike ambicije na ovom području.
Detektovano je u Washingtonu da je taj uticaj rastući, da ti pritisci nisu prekinuti očigledno ni od kako je Crna Gora ušla u NATO, što je u Moskvi su pokušavali, znamo, na sve moguće načine da spreče, ali nisu odustali. I sve to kada se sabere, onda to jasno govori da su procijenili Amerikanci da je vreme da i javno upozore sve države da Rusi i dalje imaju velike ambicije na Zapadnom Balkanu, da su spremni veoma agresivnom novom politikom, ali koristeći i soft power, da te utice ostvare.
I republikanci i demokrate su uznemireni zbog prodora Rusa, zbog finansiranja raznih desničarskih i populističkih grupa, ne samo na Zapadnom Balkanu, kaže Jakšić. Tako u izvještaju demokrata se navodi da je Demokratski front, za koji se vjeruje da je primio milijone dolara ruske pomoći, prerastao iz marginalne snage u glavnu opozicionu stranku u Crnoj Gori, kraj citata. Kada je riječ o Crnoj Gori, Jakšić kaže da će pritisaka iz Rusije biti i dalje, bez obzira što je Crna Gora članica NATO-a.
U slučaju Crne Gore, dakle, postoji konstanta i to je ono što izvještaj upozorava. Nemojte da se opustite ako smatrate da se sada pod zaštitom člana 5 povelje NATO-a, ovi pritisci se ostvaruju na druge načine, prema tome njih će i dalje biti, pre svega koristeći razne predizborne atmosfere, imajući u vidu oštre podele koje u Crnoj Gori postoje po pitanju NATO-a, bez obzira da što je to pitanje formalizovano na neki način. Otpori su i dalje veliki i na njih se Rusija naslanja i naslanjaće se.
Podsjetimo, potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence je tokom prošlogodišnjeg boravka u Crnoj Gori poslao oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, konstatujući da Rusija nastavlja da iscrtava nove granice silom na Zapadnom Balkanu, pri čemu je nastojala da destabilizacijom napravi podjelu između Balkana i ostatka Evrope. Kada je riječ o javnom mnijenju u Crnoj Gori, najveći oslonac u spoljnoj politici građani vide u Evropskoj uniji, a potom u Sjedinjenim Državama i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno suđenje za aferu Državni udar, tokom kojeg je svjedok saradnik Saša Sinđelić odgovarao na pitanja odbrane. Glavne akcente donosi nam Esad Krcić.
Odbio se medijev zadatak da ubijem Mila Đukanovića, izjavio je svjedok saradnik Saša Sinđelić odgovarajući na pitanje odbrane kada je shvatio da taj zadatak neće izvršiti.
Istog trenutka kad me pitao, ja sam znao da ja nemam mogućnosti da ja lično to
Istog trenutka
to sprovedem,
kada me to pitao, jer, ja sam znao je, da nemam mogućnosti
jer
da to
Jer je situacija
uradim.
Bezbednostno mnogo loša, zato što su ljudi pali, dignute su mere bezbednosti, ja ne mogu, već me verovatno traže, ne mogu da uđem ja u Crnu Goru.
Jer je situacija bezbednostna bila loša.
Drugo, ne bavim se kriminalom, ne bavim se takvim stvarima, ja sam hteo njima da pomognem da kao ljudi dođem na vlast i to je to.
Svjedok saradnik Saša Sinđelić je danas više puta pominjao opozicioni demokratski front, čije rukovodstvo naziva izdajnicima, između ostalog je rekao da mu je EDF jedini problem u životu. Sinđelić je odgovarajući na pitanje advokata odbrane rekao i da mu je lično Rus Edi rekao da su lideri EDF-a dobijali novac u Rusiji.
Kad je bio onaj problem oko Paje, kad je tražio da se nađe čovjek.
Lično mi je Edi rekao,
kad je pričao
i
da ubije Đukanovića,
da
isto
ubije
je govorio
Đukanovića.
Kako će oni da ubiju tog Paju. Zbog izdaje, i ja sam
isto
rekao...
Isto je govorio da će oni da ubiju Paju zbog
jer
izdaje.
Jer opet ja nisam bio toliko siguran šta se dešava. Ja sam rekao da to treba polako, da ne treba tako naglo, da se takve odluke proveri, da nije neko slučajno
odluke.
Od ovih iz Demokratskog fronta. I kad sam ja to pomenuo, on je rekao, ne, to je nemoguće, mi smo ih snimili kad su uzimali pare i kad su tražili
to. Jer sam mu rekao, treba provjeriti da nije
to.
Neko...
Oni ne smiju da urade jer su ih oni snimili tamo u Moskvi.
Podsjetimo, lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su se našli na optužnici zajedno sa ruskim državljanima kojima se sudi u odsustvu Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koji su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj terorizma i podstrekavanje na rušenje ustavnog poretka i sigurnosti Crne Gore. Oni su prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravali da u izbornoj noći 16. oktobra 2016. uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta i liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Tokom današnjeg suđenja, jedan od advokata odbrane je pitao Sinđelića da li postoje ninđe.
Čuo sam neki dan u taksiju za nekog ninđu pipuna da će da me bije. Tako mi je rekao taksista da me traži po Podgorici nekakav pipun.
Samo moment. Nisam vam dala pravo da...
I da će da me bije, kaže pravo glavom, pa onda...
Oduzimam vam riječ, ne možete da pričate...
Ako pita za to, ja sam čuo za nekakvog ninđu pipuna.
Ja ga gledam da vidim šta znači, jer do sad ninđe nismo pominja.
Ne znam ni ja šta znači, ali mi čovjek rekao.
Pošto sudi nije bila jasna svrha pitanja, odbrana je morala da priloži obrazloženje.
Ninđe imaju sposobnost tu vještinu da bace prah i nestanu. S tog razloga sam pitao, znači, da li je svjedok saradnik saznanio, da li su možda ovi ruski specijalci poznavali tu vještinu američkih ninđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ubistvo u Beogradu crnogorskog državljanina Davorina Baltića, navodno jednog od ključnih ljudi takozvanog kavačkog kriminalnog klana, otvorilo je pitanje do kada će da traje bespoštedni rat tog i još jednog kotorskog takozvanog škaljerskog klana, koji već 3 godine bijesni ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i koji je za sobom ostavio 24 žrtve. Zašto država ni u Crnoj Gori, ni u Srbiji ne uspijeva da udari u glavu mafijaške hobotnice i baca li to sumnju kako su njeni pipci urasli u mrežu državnog, prije svega policijskog aparata? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ni manje grada, ni veće mafije. Taj kuriozitet mogao bi da važi za Kotor, između čija dva zakrvljena kriminalna klana, Kavačkog i Škaljarskog, traje obračun koji po svojoj dužini, brutalnosti i broju ubijenih nadilazi sve ostale okršaje krimi pozemlja na prostoru bivše Jugoslavije. Cinici bi primijetili da je kraće trajao rat unutar sicilijanske Cosa Nostre ili kalabrijske Nadrangete, koji je drmao Italijom u drugoj polovini prošlog vijeka. A sve je počelo 2014. kada je u tovaru narkotika dopremljenom iz Južne Amerike u špansku luku Valencija nestalo 300 kg kokaina koji su navodno Škaljarci preoteli Kavčanima. No, Zoran Miljanić, opozicioni poslanik, ekspert za bezbjednost, član istoimenog odbora crnogorskog parlamenta, smatra da se tu ne radi o samo jednom gradu i dva klana, već da se iza svega kriju mnogo šire kriminalne strukture.
Osim ta dva klana, postoji mnogo drugih klanova koji su povezani sa tim klanovima i samim tim oni djeluju mnogo šire i mnogo dublje, ako vidimo da su se ubistva dešavala i obračune i u Beogradu i u Španiji i u Bosni i u Baru i u Podgorici i na Cetinju. Znači, vjerujte, radi se o jednoj mnogo široj organizaciji sa pripadnicima koji nisu samo iz jednog grada, nego su oni mnogo, mnogo šire povezani nego što se tamo postavlja.
Zbog sve učestalih obračuna crnogorskih kriminalnih klanova po regionu, gotovo da se zaboravilo na surove odmazde Zemunskog klana, koje i danas traju i u Srbiji i u Crnoj Gori, pa je krajem 2016. direktor srbijanske policije Vladimir Rebić ocijenio kako je crnogorski klan najopasniji i najjači u regionu. Stiče se utisak kako je notornim mafijašima, čija smo imena imali prilike godinama da upamtimo, podjednako dom i Podgorica i Beograd, i da dvije države ne pokazuju ni snagu ni volju da dublje siđu u pozemlje i kriminalnu hobotnicu udare u samu glavu. Da li je baš tako? Pitali smo beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića.
Suština je u tome da Srbija ima tradiciju saradnje organizovanog narkokriminala sa vrhovima države, sa vrhovima zapravo pojedincima iz vrhova vlasti i vrhova sudstva i naročito vrhova tajnih službi. Zbog toga izostaju žestoke sankcije, zbog toga veliki dileri droge ostaju na slobodi i zbog toga se sudski procesi u Srbiji ili fingirani ili zastarevaju ili traju izuzetno dugo. Zašto sad dolazi do te saradnje između crnogorskog i srpskog organizovanog kriminala i bosanskog? Pa to je prirodno. Kriminal narkotipa ne poznaje granice, ne poznaje ništa osim zarade.
To što u borbi protiv mafije ni Crna Gora ni Srbija ne bilježe impresivne rezultate, ni za Zorana Miljanića nije slučajno, uprkos pokušajima dvije države da u suzbijanju kriminala postignu bolju koordinaciju.
Zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju između sebe, mnogo brže donose odluke, mnogo brže se povezuju i reaguju nego što to rade državne strukture. Ali je samo problem potenciran da su države dozvolile da organizovane kriminalne grupe toliko financijski ojačaju, jer se radi o stotinama miliona dolara ili eura, a možda čak i većim sumama, da države vrlo teško mogu u toj situaciji da se odupru i da budu efikasni u borbi protiv tih organizovanih kriminalnih grupa.
Na kraju, da li je nedavno objavljivanje na YouTube-u snimka sa detaljnim informacijama o Kavačkom klanu i njegovim navodnim članovima svojevrsna lista za ostrijel i najava dalje eskalacije mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori? Kriminolog Radovanović.
Ne mogu da kažem koliko će to eskalirati, ali ono što je zakonitost u nauci kad je organizovani narkokriminal u pitanju, ako ga ne udarite žestoko, ako vaši zakoni su meki, ako su kazne blage, onda taj kriminal eskalira još više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. 13 je sati i 50 minuta. Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. U Briselu na sastanku šefova diplomatije Evropske unije i Irana očekuje se podrška sporazumu o ograničenju nuklearnih aktivnosti te zemlje, dok istovremeno Bijela kuća odlučuje o tome da li će nastaviti da podržava taj sporazum. Domaćin briselskog sastanka je Federica Mogherini, koja se nada da će uvjeriti Teheran da ostane privržen potpisanom sporazumu sa svjetskim silama. Slušamo Mirjanu Rakilu.
Agencija Reuters citira jedan evropski diplomatski izvor koji kaže kako je cilj sastanka poslati poruku Washingtonu da Iran poštuje dogovor i da je bolje imati nuklearni sporazum nego izolirati Teheran. Sastanak se odvija dan uoči isteka roka u kojem predsjednik Donald Trump treba ponovno odlučiti da li će Sjedinjene Države nastaviti podupirati sporazum. Podsjetimo, sporazum zahtjeva od Irana prekid svih nuklearnih aktivnosti u zamjenu za olakšanje ekonomskih sankcija. Mnogi od Trumpovih najvažnijih suradnika navodno su pozvali predsjednika da produži olakšanje sankcija, no on tome nije sklon. Trump i njegovi ključni savjetnici trebali bi se danas sastati kako bi donijeli odluku koja će biti sutra objavljena. Prema izvještajima, državni tajnik Rex Tillerson, ministar obrane James Mattis i savjetnik za nacionalnu sigurnost McMaster jesu za to da predsjednik potpiše nastavak olakšanja sankcija Teheranu. Naime, 12. januara ističe tromjesečni rok u kojem predsjednik Trump mora potvrditi da li se Iran ponaša u skladu sa sporazumom. Predsjednik je inače žestoki kritičar sporazuma i odbio je potvrditi poštovanje sporazuma od strane Irana u zadnjem roku u oktobru. Ipak do sada nije povukao Sjedinjene Države iz sporazuma. Iran je 10. januara upozorio kako se neće pridržavati sporazuma o ograničavanju nuklearnih aktivnosti ako ga napuste Sjedinjene Države. Ostali potpisnici sporazuma, Velika Britanija, Kina, Njemačka, Francuska i Rusija te Evropska unija, nastavljaju podržavati sporazum. Sastanak iranskog šefa diplomacije Mohameda Džavada Zarifa u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom pokazao je da će Rusija braniti sporazum kao ključni doprinos regionalnoj stabilnosti i nuklearnom razoružavanju. Kako bi se suprotstavili Trumpovoj ideji da potpuno ukine olakšanje sankcija, njegovi glavni suradnici predlažu da predsjednik umjesto toga nametne nove ciljane sankcije za iranske poslovne ljude i osobe vezane uz program balističkih raketa i nuklearne programe. Izvori kažu kako bi nove sankcije mogle pogoditi neke ljude i tvrtke kojima su prethodno olakšane sankcije u skladu sa sporazumom iz 2015. te da bi to bio korak koji bi povećao pritisak na Teheran, ali ne bi značio povlačenje iz sporazuma. Bijela kuća i State Department za sada ne komentiraju takve mogućnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon teme iz svijeta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Današnji srednjoškolci i studenti naći će se sutra na evropskom tržištu rada, na kojem oko 95% njihovih vršnjaka govori engleski jezik, a u pojedinim zemljama, kao što je Luksemburg, čak 100% tinejdžera uči najmanje dva strana jezika. Ti procenti ubrzano su rasli posljednjih godina zbog interneta, koji sa jedne strane olakšava učenje, ali sa druge indukuje problem medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja. O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa učesnicima međunarodne obuke za nastavnike engleskog jezika koja je održana u Budvi.
Engleski jezik govori oko 1,75 milijardi ljudi širom svijeta, što je četvrtina čovječanstva. Do kraja ove decenije očekuje se da ta brojka dostigne 2 milijarde, a kuriozitet je da je broj onih kojima je to drugi jezik nadmašio broj osoba kojima je engleski maternji, jer engleski je jezik komunikacije, nauke, informacionih tehnologija, diplomatije i biznisa. Zato se naziva operativnim sistemom globalne komunikacije koji omogućava razmjenu znanja i ideja. A kako to zvuči u praksi, opisuje profesorica Ivana Milošević iz Beograda.
Mislim, moje gimnazije sarađuju sa školama iz cijelog svijeta. Znači, mi smo povezani ili preko projekta e-twinning, znači da smo udvojili učionice, sa decom razmenjujemo projekte, imamo Skype časove, vidimo kako to rade kolegi i deca u drugim školama.
Nema podataka o tome koliko se engleski izučava u regionu, ali je vodeći strani jezik u obrazovnim institucijama. Kako je engleski jezik velikog dijela virtualnog prostranstva, internet ga je učinio i dodatno prisutnim. Profesorica Leila Mezit iz Mostara.
Ja mogu iz privatnog iskustva govoriti, imam također svoju djecu. Znači, imam dječaka koji ima 3 godine i on već zna rečenice neke da pravi na engleskom jeziku. To postaje nama nastavnicima izazov, jer imamo učenike u razredu koji, recimo, su konverzacijskom engleskom jako dobri, ali i dobra stvar. Mislim, puno je bilo prije teže djecu učiti engleski, sad to ide malo lakše.
I profesorica Ivana Radulović iz Podgorice u svojim razredima dobija učenike sa pasivnim znanjem engleskog naučeno korišćenjem interneta, ali uočava i da su manjak motivacije i kritičkog mišljenja sve češće osobine njenih studenata.
Kritičko razmišljanje, ponekad imam, neću reći problem, ali izazov da djecu natjeram da razmišljaju na neki određen način, znači da se kritički postavljaju prema stvarima, ne samo da pasivno upijaju sve. Možda su to motivacija i pasivnost u današnjem svijetu najveće izazove po meni.
Kako znanje engleskog otvara horizonte neograničenih informacija dostupnih svuda i uvijek, jasno je zašto je medijska pismenost i kritičko razmišljanje dio njegovog podučavanja, objašnjava profesorica Ivana Milošević.
I oni ne znaju da selektivno koristite informacije i prvu informaciju koju dobiju, pročitaju, uzimaju zdravo za gotovo. Ne umeju kritički da razmišljaju, znači ne uzimaju nekoliko izvora, ne provjeravaju vjerodostojnost izvora. To je problem današnjice i mi radimo na svemu da edukujemo tu decu.
Savremene tehnologije promijenile su i psihološku sliku mladih. Među vještinama koje moraju imati profesori ne samo engleskog jezika u 21. vijeku je kako održati pažnju učenika. Evo iskustva profesorice Arbnore Jakaj iz Prištine.
One of them is keeping the attention of the students, which means they are so much into technology.
Veoma su obuzeti tehnologijom, prvenstveno mobilnim telefonima i koriste sve vrste socijalnih medija, čime je njihova pažnja veoma rasuta. Zato je jedan od najvećih izazova održati njihov fokus na ono što se predaje, kao i da ih potaknemo da komuniciraju jedni s drugim, jer mnogo više vole virtualnu komunikaciju sa svojim vršnjacima nego da zajedno uče.
Having new experiences with each other.
Naše sagovornice su među 80 profesora iz regiona koji se u svojoj struci usavršavaju programima koje finansira State Department u Budvi. Moraju pripremiti svoje učenike i studente za tržište rada na kojem engleski više nije plus u profesionalnoj biografiji, već nešto što se podrazumijeva. U Evropskoj uniji, na primjer, 97% mladih uči engleski, a u pojedinim državama kao što su Luksemburg, Finska i Estonija, od 95 do 100% tinejdžera uči najmanje 2 strana jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Crna Gora treba da bude na oprezu jer pritisak i uticaj Moskve mogu biti nastavljeni nakon punopravnog članstva u NATO, navodi se u izvještaju koji je za Senat Sjedinjenih Država pripremila grupa senatora iz redova demokrata. U izvještaju Putinov asimetrični napad na demokratiju u Rusiji i Evropi, posljedice po nacionalnu bezbjednost SAD, koji je objavio senator Ben Cardin, navodi se da je nakon članstva Crne Gore u NATO malo vjerovatno da će Rusija prema Crnoj Gori koristiti grubu i otvoreno nasilnu taktiku. Svjedok saradnik u pokušaju terorizma na izborni dan Saša Sinđelić kazao je da je odbio zadatak Eduarda Šišmakova da ubije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Istog trenutka kada me to pitao, ja sam znao da nema mogućnosti da to uradim jer je bezbjednosna situacija bila loša. Ne bavim se kriminalom, kazao je Sinđelić. Napetost ne jenjava u Tunisu, gdje su više gradova noćas izbili novi okršaji demonstranata i policije trećeg uzastopnog dana protesta zbog najavljenih mjera štednje. Socijalni protesti počeli su u ponedjeljak u zemlji, gdje je prije 7 godina pokrenuto arapsko proljeće, kada je u demonstracijama svrgnut predsjednik Zine al-Abidin Ben Ali. Parlamentarni izbori u Mađarskoj bit će održani 8. aprila, objavio šef države Janoš Ader. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 11. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.